dia faly miarabantsika mianakavindray ary a eto ampanarana ity onjapeo ity.
Alady faharoa amin'ny fiavian'ny tompo. Amboary ny lalan'ny tompo. Amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny alehany dia ahita ny famonjen'Andriamanitra ny nofo rehetra.
Tsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina nosoratan'i masinda Marka, nalaina tao amin'ny toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Fiandohan'ny evanjelin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Izay mpaminany hoe: indrao maniraka ny anjeliko eo alohanao izay amboatra ny lalanao. Izay misy feo miantso any anefitra hoe: amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny alehany. Dia niseho tany anefitra i Joan Batista, nitory batem-pibebahana ho famelan-keloka, ary nandeha nanantona azy tany Jode rehetra sy ny mponina rehetra tao Jerusalema, ka nataony batemy tamin'ny onin'ny Jordana ireo rehefa neky ny foatany. Volondrameva no nitafiny Joany, fikibototra noho ny nanaovany, ary valala sy tantely remby no fihinany, ary izao no nitoriany: avy eo riko ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika iondrika amahany fehikapany akory aho. Izaho nanao batemy tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batemy anareo amin'ny fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny tompo, miderana eo anao Kristy. Nanomboka ny fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo isika ny alady lasa teo. Nodiniana tao amin'ny vaky teny voalohany fa ny antsoantso tamin'ny alalan'ny mpaminany Izay ny vahoaka, ny antson'ny tompo mba handrovitra ny lanitra ka hiditra eo anivin'izy ireo mba hanavitra sy hanafaka amin'ny sesitany mantsoa azy ireo. Natsapa tena tokoa izy ireo fa lavitra ny tompo, tsy any amin'ny taniny, tsy akaiky ny tempoliny, ary tsy miaina ny lalàny, fa saina manaraka ny lalàny tsipino any amin'ny tany nanaovana sesitany azy ireo. Manoloana io antsoantsom-pamonjena sy fibebahana io dia miaino ny vavaky ny vahoakany Andriamanitra. Hoy Izay mpaminany eo amin'ny vaky teny voalohany hoe: tapitra ny fanompoana, voahonitra ny heliny, tapitra tokoa ny sesitany nahazo azy ireo ka afaka tanteraka izy ireo. Niteny tamin'Izay mpaminany Andriamanitra fa ho avy ampionona ny vahoakany. Eto a dia izay Andriamanitra ihany no mame fepetra ny amin'ny fiomana ny vahoaka eo naminy indray. Hoy Izay hoe: misy avalalana any anefitra ho an'ny tompo, manorena arabe any amin'ny tany lavafolo ho an'Andriamanitra, aoka ny loasaa rehetra asandratra, ny tendrombohitra amankavoana ahetry, ny avo anjary tany lemaka. Fa izany a rehefa ho avy etsidika ny tany lavitra indrina ny amperora na ny mpanjaka dia lazana miloha ireo hotsidihany miomana fatratra amin'ny fandraisana azy izy ireo ary tiany a ny tonga mialoha ny ora na fotoana voalaza ny fomba ataony a dia mamboatra lalana izy ireo izany hitovitantana ny lalanympanjaka ka ny tendrombohitra sy ny toerana avo izany ahetry ary ny tany avy any amin'ny tendrombohitra anotofana ny toerana iva sy ny lavadavaka ary ahitsin' izy ireo a ny lalana miolakolaka io asabe nataony vahoaka fa izany io no entiny vaky teny voalohany eto a ka anaovany kisarisary io manana andrayn'ny tompo hitondra fampiononana lehibe ny vanim-potoana ny fiavian'ny tompo ho antsika kristianina ankehitriny toy ireo vahoaka israely ireo dia fotoana anomezan'andriamanitra antsika ny fampiononana anomezan'andriamanitra antsika ny fanalana alahelo ary ny fankahirezana manoloana ireo sedram-piainana maro samihafa misy ao amintsika manoloana ireo gejam-pahotana manjoantsika sy mamatotra antsika fa mba ho tanteraka amintsika izany dia mila ahitsy ny fo sy ny saina mampanahy mba hadio tanteraka amin'ny fiavian'ny tompo satria ireo olona andrayn'ny tompo dia efa nolazainy fa inony ny vavaka fitalahoana nataony ireo vahoaka ary voavela ihany koa ny eloka vita
mionona mionona ny vahoaka mameto mionona mionona ny vahoaka mameto mampitrany fanompona vavahony trany ota
ino tonga ny mpamonjy mba hamalisoanao
mionona mionona rivaoka mameto mionona mionona rivaoka mameto omanany fitahio tsy otsona ianao
andriamanitra mahery tsy mibadibady tramo
mionona mionona rivaoka mameto mionona mionona rivaoka mameto alafirosany tao
ianarana natsojo ka izano itokino
mionona mionona ry vahoaka mameto mionona mionona ry vahoaka mameto raha mamaky hony anao tsy horandriky ny rano
hovoriko avokoa ireo taranakao mieny
mionona mionona ry vahoaka mameto
amafisony vaky teny faharoa efa amindrampon'andriamanitra sy ny fiaviana io ka lazay masindapera amin'izany ny hoe amin'ny tompo ny indray andro dia ohatra ny arivotaona ary ny arivotaona dia ohatra ny andro iray misy mantsy a ireo jody fa izany naneso a sy ny andrabirabo mpianatr' jesosa na ny kristianina hoy ireo hoe nampanantena i jesosa fa andeha ary mbola iverina akareo mpianatra dia izay isy azy no isy azy ireo koa rehefa niakatra any an-danitra i jesosa hoy ireo nandrasana taona maromaro mbola tsy tonga ny verina ihany aka ny mpianatra enatra amin'izao aza ireo mpianatra nefa niaritra fanenjehana niaritra fampijaliana hatramin'ny fahafatesana aza dia ny martiry izany ny fahitan'ny hafa izany no nanaovany heso sy fanabirabiana hoe aiza izao izay kristy anareo aiza izy nampanantena ny sambarana anareo ka haka anareo jereo ny fijalianareo fanesoana efa nahazo an'i kristy izany teo amin'ny azo fijaliana tadidintsika lay teny n'ilay jolahy niara-mifantsika tamin'i jesosy hoe vonjeo lay ti ny tenany lahy manoloana izany dia tsotra ny vali teny entiny taratasy ny masindapiera amin'ny tompo ny indray andro dia ohatra ny arivotaona ary ny arivotaona dia ohatra ny andro iray maharitra tokoa andriamanitra satria tia no voavinjy ny olona rehetra raha toy ny iray andro ny arivotaona zay roa arivo taona lasa taorinan'i Kristy zay zany a de tony voaroa andro monja. De ho faranan'Andriamanitra sady hoe izao tontolo izao, mbola omeny andro marobe isika ry ariavantsika, fa indrindra ny andro natao hibebahana sy homanantsika amin'ny fahatongavany izay nampanantenainy. Fa raha ny arivo taona kosa de toy ny iray andro, de efa tsy ahitany saina intsony a ny hamaroan'ny andro efa nomen'Andriamanitra ny olombelona tsirairay avy. Ka nahoana izy no mbola tsy tonga ihany amarana izao tontolo izao sy ny fiainantsika? Mbola tia ny bebaka ny olona rehetra ka mandefitra Andriamanitra, ka izao no andro tsara sy fotoana sarobidy hibebahana sy homanana tsara amin'ny fahatongavan'ny Tompo. Aza manje ny andro lava, sao manko lasa nenina any amin'ny fahaverezana tsy azo harenina intsony izany. Ho avy amin'ny fotoana tsy ampozina ny Tompo. Fitinin'ny evanjely nefa no tansainy vaky teny voalohany amin'ny fiomanana amin'ny fiavian'ny Tompo. Amboary ny lalan'ny Tompo, aitsio ny alehany. Lala mahitsy tsy miolakolaka no miendrika izoran'ny Tompo amin'ny fahatongavany. Izay ihany no voambara amin'ny fiomanany vahoaka amin'ny fitsenanan'ny Tompo araka ny evanjely. Fa ny momba ny Joan Badista no tena velabelariny, izany hoe ny endrika isoan'ny Joan Badista no tiany ambara sy ampitaina amin'izao alahady faharoan'ny fahatongavan'ny Tompo izao. Avy any anefitra i Joan ny miainga. Ny toetry ny tany efitra dia izy maina sy mafana, na izy mangatsiaka sy mandrivotra. Tsy ireo ihany ny zava mampanany sarotra misy, fa i koa ireo sakatsakana tsy mamela anao ivezivezy. Mbola ambonin'izany ny toetrandro mafy indrindra, ny tsy fisihan'ny lalam-pivezivezena sy ny famoivoizana izay mampitokamonina amin'ny toerana maro, ary tsy hafahana amin'ny vahiny, ary mbola hita any anefitra koa ny toerana mampitahotra. Tany efitra dia maneho ny endrika ny fitoriteny izay hitondrana ny olona amin'ny fibebahana. I Joan Badista izay niaina sy niaritra ny gidin'ny fiainana tamin'ny fitokanamonina tao Jodea ny elanelan'i Jerosalema sy Jeriko dia nanararoatra izany fomba fiaina izany mba hanomeza ny endrika ny fitoriteniny. Mila manamboatra lalana iray any anefitra ho amin'ny fahatongavan'Andriamanitra. Avy any anefitra i Joan miainga, any izy no miantsoantso fiomanana sy bebana. Ambary ny lalan'ny Tompo, aitsy ny aleny. Ny efitra eto a dia toerana aingana iomanana itsenan'ny Tompo, toeram-pibebahana ka zary fandiniantena. Ny toroiny Joan batem-pibebahana ny efitra ary ny aingany sy ny tondrano ny vahoaka hoeny amin'ny onony Jordany mba hatao batemy. Izay a lay tolona efa nambara tamin'ny fanomboan'ny fankalazana ny fiavian'ny Tompo tamin'ny alady lasa teo. Ady sy tolona no atrehana ka miala ny nefitra, manao dia lavitra, misedra avizanana sy zavatsarotra samihafa mba ho tonga any amin'ny rano manala sy hetaheta sy fialantsasatra, dia ny ranony Jordany ambara ny evanjely. Izay no mahabatemy fibebahana ny batemy Joany, batemy hafahana mizotra amin'ny lalamarina, hiala amin'ny fahotana, fiovana fitondrantena makaminy tsara kokoa. Ny olona dia dioviny eo amin'ny onony Jordany, ary teo amin'ny onony Jordany io a no ny ampitany ny vahoaka Israely fony izy ireo a niala tany Ejipta hiditra ny tany nampanantenaina. Vahoaka marobe no namaly ny antso, maneho fanenenana sy ny aika ampahabe maso ny fahotany ka natao batemy, ho fanalana ny fahotany. fiainam-baovao no iainana aorinan' izany fahasoavana lehibe izany. Ohatra ho antsika kristianina ireo vahoaka marobe tany Jerosalema ireo, indrindra amin'izao fotoana fiomanana mifankalazana no ela izao. Mananjara isika satria efa namelan'i Jesosa ny sakramenta fampiavanana, andraisana ny fitiavana, ny famelana ary ny famindrapon'Andriamanitra. Entanina isika mba hanantona matetika izany sakramenta izany, ambary ny lalan'ny Tompo, omano ny fonao, diovy mba homendrika andray azy amin'ny komonio masina, ary homendrika hitsena azy rehefa tonga ny fotoana ialantsika amin'ity tany fandalovana ity. Ny endrika isehoan'ny Joan Batista voalaza eto amin'ny evanjelia dia manampy antsika amin'izao fanomanana ny fiheveny Tompo izao. Voalohany indrindra dia tena olona nanetry tena tokoa i Joan Batista. I Joany dia nilaza tamin'ny mpanetretena fa ho avy aoriany ilay mahery noho izy, ary tsy mendrika amany fehikapany akory izy. Ny mamaha fehikapa dia asa mampanetritena, ary tsy misy olona afaka mieritreritra ny anao izany satria asa mpanompo izany. I Joany eto a dia maneho izany fanetretena lehibe izany. Izy tsy maintsy mitombo, ary izao kosa tsy maintsy miaina. Araka nyvolaza Masina Joany toko fahatelo andiny fahasivy amby roapolo, manaiky eo ambany tony mpanompo i Joan Batista mihohatra amin'i Jesosa, manaiky ho kely sy bitika eo anatrehany. Ny faharoa dia ny fitafiana nanaovany Joan Batista, dia mbola manambara ny fanetretenany ihany koa. Tsy akanjo miretirety na mamirapiratra akory no nanaovan'ny Joany, fa akanjo tsotra dia tsotra, tsy dia ny sasarana loatra. Fitafiana tsy fitondra eny an-tanàn-dehibe no tsy mety entina mifanerasera amin'ny olona ambony, entina ilazana ny fahantsora ny tanteraka sy ny fahantrana izany. Ny olona toy izany dia iverina fa tsy handainga amin'izay lazainy. Voasariky ny fanetretena kosa nefa ny olona rehetra manantona azy. Fa mbola maneho izany fanetretena ny Joan Batista izany koa ilay fehikibo hoditra nanaovany. Mafy tokoa ny hoditra ka manambara fa voetra izy, ka vonona ilaza ny marina dia ny marina ihany. Hitazonany ny akanjo volondrameva io, io hoditra io izany. Manambara fifiezatena izany, ka hiazona ny marina izy hatramin'ny martiry aza, dia ho vavy olombelon'ny marina. Fa mbola manambara ny fanetretena sy fantsorany Joan Batista ihany koa ny fehikibo hoditra nanaovany. Mafy tokoa ny hoditra ka manambara fa voetra izy, ka vonona ilaza ny marina dia ny marina ihany. Hitazonany ny akanjo volondrameva io fehikibo hoditra nanaovan'io. Manambara fifehezateny izany, ka hiazona ny marina izy hatramin'ny martiry aza, dia ho vavy olombelon'ny marina. Ary farany a, ny sakafo no hoaniny ihany koa dia mbola manambara izany fahatsorana sy fanetreteny izany, satria voalaza teto amin'ny evanjely fa hoe valala sy tantely remby no fihinany. Sakafo voajanahary vita malaky tsy sasarana loatra, ilazana fa maika ny hiraka satria efa tena akaiky ny Tompo. Noho izany a tsy mifikitra ary tsy mahazo variana amin'ny sakafo sy ny zavatra ny tany.
Amboary ny lala ny Tompo,
ny lala ny Tompo,
amboary ny lala ny Tompo.
Lord.
Fiomanantsika noho izany ry kristianavana dia mila malaky sy aingana. Tsy manjeny ny andro lava araka ny voalaza ny taratasy ny masindapera amin'ny vaky teny faharoa. Ny lalana izoran'ny tompo no lara-pahamehana fa tsy ny lalana izorako na izoranao. Hoy Jean Baptiste hoe amboary ny lalan'ny tompo. Aitsio ny alehany. Tsy hoe amboatra ny lalana eo alohantsika isika dia isika no izotra eo, dia ho variana anamboatra sy karakara ny tenantsika amin'ny endrika ity ivelany. Ny lalan'ny tompo no ambarina, fa izy no avy amakivaky io lalana anatona antsika, hitondra fampiononana, hitondra faliana, hitondra fahasoavana. Ny fontsika, ny fanahyntsika, ataovy mahitsy izoran'ny tompo. Izany hoe mahitsy amin'ny fanetretena, mahitsy amin'ny fitiavana, mahitsy amin'ny fahalalana onona, mahitsy amin'ny fahamahotinana. Tsy maintsy ahetry ny avonavontsika, tsy maintsy ahetry ny avonavo na avobe toy ny tendrombohitra, tsy maintsy tofana ny lavaka be toy ny tsy fampian'ny fitiavana, ny tsy fampian'ny fifandraisana amin'andriamanitra sy ny namana, ny tsy fampian'ny vavaka, tsy maintsy tofana ny akamona. Ary masindapera moa dia manentana antsika ny amin'izany ka hoy izy hoe aoka ho masom-piainana isika, hijora amin'ny fahamarinana, anana faharetana ary iaina mpiadanana. Dia hoy izy hoe ataovy izay tratra ny ainareo mba tsy homanantsia ny amampondro ary miavana tsara no ahitan'ny tompo anareo. Ombantsika mianakavy anie ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary ombantsika mandrakariva anie ny tsodran'Andriamanitra ray mihefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka mifanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, hisaorana ny Andriamanitra.